habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha juunno waa shan sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeena v o a somali com idaacadda caawa waxaa idin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacaddayada fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka wara arrimaha dibadda soomaaliya oo ka hadlaya xiisadda cirka isku sii shareeraysa ee u dhexaysa isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminaya iyo weliba dalka qatar.
soomaaliya jaanibtii oo jaari uga saamayn karto, laakiin annaga waxa weeye laba wadan oo muslima, laba wadan oo carabla, laba wadan oo walaalaheeda, marka wixii xumaanku yimaadaaba waxay waxduuba inaga soo gaadaya.
waxaa sidoo kale idiin haynaa warar ku saabsan soomaaliya oo uu ku jira qarax maanta ka dhacay magaalada kismaayo,
xubintii qurbajooga doodda gaabneed, iyo weliba qodobo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda ina fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa isniintan maanta sheegtay in booliisku ay aqoonsadeen waxa ay yihiin saddexdii weeraryahan ee dilay 7 qof, islamarkaana in ka badan 50 qof dhaawacay habeennimadii sabtidii. may ayaa sheegtay in magacyadooda la shaacin doono marka hannaanka baaritaanku uu saamaxo, iyadoo ciidanku ay gacanta ku hayaan 11 qof oo lala xiriirinayo weerarkan, waxaana intaasi ku dartay in booliisku uu weli ka shaqaynayo haybta dadka ku waxyeeloobay weerarkaasi, iyadoo ilaa haatanna la og yahay inay isugu jiraan dad kala jinsiyado duwan. booliiska london ayaa qaaday howlgallo isniintan maanta iyaga oo soo xidhay tiro dad ah xilli ay ku guda jireen baaritaan ay ka wadeen newham iyo weliba aaga barking. maayorka magaalada london sadiiq khan ayaa war uu soo saaray ugu mahadnaqay ciidamada si ay naftooda khatarta ugu geliyeen si ay u badbaadiyaan bulshada.
wadamada sacuudiga, masar, baxrayn, imaaraadka, yeman iyo maldives ayaa xiriirkii diblomaasiyad u jaray maanta dalka qatar, iyagoo ku eedeeyay in ay taageerto argagixisada. wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay tahay mid aan qiil lahayn oo ku salaysan eeda aan sal iyo raatoona lahayn. wadamadan ayaa sheegay in diblomaasiyiinta dalalkooda u jooga dooxa ay qaadan doonaan dalkaasi oo ah dal shidaalka qani ku ah, sidoo kalena ay jari doonaan isku socodka dhanka hawada iyo badda ay waddankaasi la leeyihiin. shirkadda qatar airways ayaa ku dhawaaqday in ay joojinayso duulimaadkii ay ku tegi jirtay dalka sacuudi carabiya. masar ayaa u qabatay safiirka qatar 48 saacadood inuu uga baxo qaahira, halka wadamada gacankana ay u qabteen muwaadiniinta waddankaasi inay dalkooda uga baxaan 14 cisho gudahood. sacuudiga oo hogaaminaya isbahaysiga wadamada dagaalka ugu jira, taageerada dowladda yemanna waxay sheegeen in ciidamada dalka qatar ay ka bixi doonaan dagaalka.
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa goor dhow soo jeedin doona in la gaar yeelo hannaanka hagidda gaadiidka hawada maraykanka, taasoo qayb ka noqon doonta dhacdooyin dhacaya usbuucan oo diiradda ku saari doona madaxweynuhu arrimaha tasiilaadka. hannaanka hagidda gaadiidka hawada ayaa hadda waxaa maamula dowladda maraykanka, gaar ahaan hay-adda federaaliga ah ee duulimaadyada. gary coyne oo ah la taliyaha ganacsi ee madaxweyne trump ayaa wariyaasha u sheegay in arrintaas ay ka caawin karto yareynta waqtiyada safarka iyo weliba kharashaadka ku baxa dhinaca shidaalka.
boqolaal mudaaharaadayaal ayaa isugu soo baxay shalay oo waxaad ahayd waqooyi galbeed ee magaalada portland ee gobolka oregon. dadkan ayaa qaarna diidanaa qaarna taageersanaa madaxweyne donald trump, waxaana isku dhaceen booliiska iyadoo qaar dadkaasi ka midana la xiray. banaanbax ku aadan xorriyadda hadalka ee trump ayaa ka dhacay goob ay maamusho dowladda dhexe, waxaanay mudaaharaadayaashu gaareen dhammaanba wadooyinka magaalada iyagoo watay tabeelayaal ay ku qoran yihiin wadooyinkeena looguma baahna naasiyiin. maayorka portland wheeler ayaa weydiistay dowladda dhexe in ay ku gacan sarto ruqsadda banaanbaxa lagu taageerayo trump. waxaa sidoo kale uu la xiriiray dadkii qabanqaabinaya banaanbaxyadaasi isagoo weydiistay inay joojiyaan, sababna waxa uga dhigay weerarkii mindida loo adeegsaday ee ka dhacay tareen dhexdiis magaaladaasi. weerarkaasi ayaa nin ku dhawaaqaya erayo muslim nacayb ah waxa uu caayay laba gabdhood oo da'yar, taasoo ay ka hor yimaadeen dadkii la socda tareenka, iyadoo halkaasina uu ku tooriyeeyay saddex nin oo laba kamida ay u dhinteen weerarkaas.
في نمو عنا ونكسر لما تمر لغي استيال وإذا عدير في نمو إذا كيما ليستا واشنطن لحوضان أوكالاه سعوديغا إماراتك بحرين مصر يمن إي الليبيا أي حرير كوتشري دولة قدر إغو كويدا يأيناي تاغر تارقق حسدا دولة قدر أي قاشان ككل فتا إذا هلو سوچيري وحان شاكتا إناني ميل هيسنين طلابة أي دولة ها سقادين هدبا وربحين توحا مقالة دا قاهرة أي عاسمة دواتك مصر نصو ديري وريها يغا حسين صحنوني
dowladaha Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta Bahrain iyo Yemen oo ka tirsan dowladaha iskaashiga Khaliijka iyo dowladaha Masar iyo Liibiya ayaa xiriirka diblomaasiyadda u jaray dowladda Qatar sababo la xiriira inay farigelisay arrimahooda gudaha iyo inay taageertay argagixisada waa sida lagu sheegay warmuftiyadeeda rasmiga ah ee ka soo baxay lixdaasi dowladood wakaaladda wararka ee dowladda Saudi Arabia ayaa sheegtay boqortooyada Saudiga iyadoo kan baqadeysa xuquuqdeeda madaxbanaanida ee uu siiyay qaanuunka caalamiga iyo ka ilaalinta amnigeeda qaranka argagixisada iyo xagjirnimada inay gudoon ku gaartay inay xiriirka dhinac diblomaasiyadda ay u jarto dowladda Qatar qortooyada Saudi Arabia ayaa qaadatay qaraarkaasi adag kadib markii maamulka Doha ay ku dhaqaaqday xadgudubyo ba'an oo isugu jira kuwa sir ah iyo kuwa muuqda sanadihii ugu dambeeyey ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay dowladda Saudi Arabia warmurtiyadka boqortooyada dalkaasi ayaa si adag loogu sheegay in maamulka Doha inuu ku booriyay shacabka in lagu kaco xukuumadda Riyaad iyo ayadoo garab siisay baa lagu yiri bayaanka kooxo argagixiso sida Akhwaan Muslimiinka Daacisha iyo Al-Qaacida iyo waliba xukuumadda Dooxa oo taageero ay u fidisay kooxo ay taageerto dowladda Iiraan gaar ahaan kooxaha ka howlgala gobolka Al-Khatiifa ee galbeedka Sacuudi Arabiya wakaaladda wararka ee dowladda Bahrain ayaa iyana xaqiijisay in boqortooyada Bahrain xiriirka diblomaasiyadda ay u jartay dowladda Qatar ayadoo ilaalinaysa amnigeeda qaranka dowladda Bahrain ayaa sheegtay inay la soo baxayso diblomaasiyinteeda ka jooga magaalada Doha isla markaasina waxa ay amar ku siisay diblomaasiyinta dalkaasi ee jooga dalkeeda in 48 saacadood gudahood ay isaga baxaan halkaasi dowladda Imaaraadka Carabta oo ka mid ah dowladaha ugu tunka weyn ururka iskaashiga Khaliijka ayaa dhinaceeda ka sheegtay inay xiriirka dhinac diblomaasiyadda ay u jartay dowladda Qatar waxa ayna tabaaxday dadka u dhashay dalkaasi inaysan soo geli karin dalkeeda xukuumadaha dalalka Yemen iyo Liibiya ayaa dhinacooda ka sheegay inay xiriirka ay u jareen dowladda Qatar ka gadaal markii ay caddaatay baa lagu yiri war ka soo baxay dowladahaasi in xukuumadda Dooxa xiriir la leedahay kooxda Xuutiyiinta iyo inay taageerto maleeshiyada xagjiriinta ah ee dalkaasi sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa lagu sheegay in Masar gudoon ku gaartay inay xiriirka dhinac diblomaasiyadda ay u jarto dowladda Qatar kadib markii xukuumadda Dooxa ay ku adkaysatay inay qaado dhabo ay ku colaadinayso dowladda Masar warbixintii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa lagu yiri xukuumadda Dooxa waxa ay ku adkaysatay sii wadida taageerada ay siiso ururada argagixisada sida Akhwaan Muslimiinka xukuumadda Dooxa waxa ay sameysay tallaabooyin ay ku faragelinayso arrimaha gudaha ee dowladda Masar iyo dowladda ku yaala mandiqada oo khatar ku ah amniga dowladaha carabta ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Masar lixdaasi dowladood ee carabta ayaa xaqiijiyay inay xirayaan dhammaan marinada dhinacyada dhulka badda iyo hawada ee kala dhexeeya dalkaasi khatar axmed xisi maalin oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaan weydiiyey saameynta ay ku yeelan karto xukuumadda Dooxa shanta dowladood ee xiriirka u jaray
saameynta ay ku yeelan karto xuseen oo aad bay u bala u weyn tahay sidaan isleeyahay markan khilaafaadkii iyo isfahanwaagii hore u jiri jiray oo dhexmaray qatar iyo dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka gaar ahaan iyo baxrayn uu ka duwnaa talaabta hadda ay qaadeen way dhacday hadda ka hor in safiirada ay ka qaateen dalka qatar laakiin hadda waxaa ka duwan waxaa lagu soo rogay nooc u eg aan cunaqabateen u eg oo hawada iyo badda labadaba ay ka xirteen maxaa tiraahdo inay la macaamilaan dowladda qatar sidoo kale in muwaadiniintii ka joogay wadamadaas dalka qatar muwaadiniintii ahaa ee wadamadaas joogay waqti kooban loo qabtay iyo diblomaasiyiintii wixii oo dhan marka markan waxaad moodaa in saameyntu ka ballaaranta tii hore kulli saameyntuna waxay noqon doontaa mid siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid amni
dhinaca kale dowladda khadar ayaa sheegtay inay ka xun tahay go'aanada dowladaha carabta ay ka qaateen dalkeeda wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda dooxa ayaa sheegtay waxyaabaha ay ku andacoodeen dowladahaasi inay yihiin waxaan sal iraad lahayn islamarkaasina ay tahay tallaabo wax loogu dhimayo qarannimada dalkaasi dowladda qatar waa dowlad diyaar u ah inay fuliso heshiisyada dowladaha khaliijka waxayna ixtiraamaysaa madax bannaanida dowladaha kale sidoo kale waxay xukuumadda dooxa ay fulinaysaa waajibkeeda ku aadan dagaalka ka dhanka argagixisada ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi jacfar cabdilaahi xasan oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta sida xukuumadda dooxa ay uga hadashay dowladaha carabta ee xiriirka u jaray
sidaan kusoonahay dowladaha dalalka sacuudiga imaaraadka iyo yeman baxrayn iyo masar ayaa xiriirka u jaray dowladda dalka khadar warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka khadar ayay ku sheegtay inay aada uga xun tahay arrintan
si kastaba haatee inta badan shirkadaha diyaaradaha ee dowladaha sacuudi arabiya imaaraadka carabta iyo masar ayaa sheegay inay joojiyeen duulimaadyada aadi lahaa dalkaasi dowladaha mandiqada bariga dhexe ku yaala sida turkiga iyo iiraan ayaa walaac ka muujiyey sida lix dowladood oo carab ah xiriirka ay u jareen dowladda qatar wasaaradda arrimaha dibadda ee dalalkaasi ayaa ku booriyey in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka soo dhex galay dowladaha carabta xuseen saxnuuni v o a qahira
haddaba waxaa goor dhaweyd xiisada diblomaasiyad ee ka dhex dhalata wadamada carabta aanu ka wareysanay wasiirkii hore arrimaha dibadda iyo maalgashiga caalamiga ee soomaaliya cabdisalaam hadliye cumar haruun macruuf ayuu uga waramay inuu dareemay xiisad ka dhex jirta wadamada xilligii uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya
mar walba waxaa iska jiraan derisku meeshay doonayaan baa ahaadaan waxyaabo yaryar baa ka dhexeeya laakiin ma ahayn wax lagu kala tago shirar waxaan ka qayb galay maybe lix ilaa toddoba oo jaamacadda carabta kulli way wada yimaadaan kulli way is ixtiraamayeen kulli waa la iswada ixtiraamayay waana laga wada hadlay qadiyadaha meelaha laysku diidan yahayna amba dib baa loo dhiganayay amba committee baa loo saarayay laakiin weli uma malaynayn inay halka maanta joogto ay gaarayso
maxaa gaadhsiiya kula tahay heerka maanta ay joogto
wallaahi soomuhu way badan yihiin labada dhinacba waxaa kasoo baxaya sababo kala gooniya laakiin waxa uun waxaan ka xumahay uun ama soomaali oo dhan iyo muslim oo dhan iyo carab oo dhan inay ka xumaato ama amshuur inay ka xun yihiin in maaragtay iyadoo lala dagaalamayo daacish oo lala dagaalamayo alqaacida iyo al-shabaab iyo argagixiso oo wadamada carabta qaarkood stress xoog leh ay ku jiraan wadamada islaamku ay ku jiraan dhibaato xoog leh wadamada carabta dhibaatadu ay kusii badan tahay yeman syria ciraaq soomaaliya iyo meelo badan oo kale libiya in maaragtay ay arrintu halkaa gaadha wax laga xumaado weeye loomana baahna insha allahna waa ramadaan inta lawada fadhiisto in lays cafiyo oo lawada tukado oo arrintan sidii khayrka ahayd lagu dhameeyo
sidee bay u saameyn kartaa arrintani soomaaliya
soomaaliya directly oo si saani uma saameyn karto laakiin annaga waxa weeye laba wadan oo muslima laba wadan oo caraba laba wadan oo walaalaheena amba wadamo kulligood wada walaalaheena imaaraadka iyo sacuudiga iyo baxrayn iyo yeman iyo qatar maldiviska hadda kusoo biiraa layidhi kulli waa dad aan walaalanahay wax badanay naga dhexeeyaan mucaawano weyn u geysta dadka iyo dalka soomaalida marka wixii xumaan ku yimaadaaba waxay waxuunba ay naga soo gaaraya laakiin insha allah taana waa la xalili doonaa waana dowladdaana ka shaqayn doonta
siyaasad noocee ah ayay kula tahay inay soomaaliya ama go-aan noocee ah ayay kula tahay inay soomaaliya ka qaadato arrintan ma inay dhexdhexaad iska taagto mise inay dhinac raacdo
horta dhinac raacayso maba noo taallo iminka laakiin waxaan u dhaafi taasi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda waa rag wada kartile oo soomaaliya weyna waxaan u malaynaa inay ku filan yihiin
waagad laakiin adigu hadii aad wasiirka arrimaha dibadda hadda ahaan lahayd maxaad sameyn lahayd dawladda maxaad kula talin lahayd
aniga leh waxaan kula talin lahaa baa filay moodiyo waxa weeye laga qayb galo sidii labada wadamada isku soo dhaweeyay
waagad aan berigi aad wasiirka arrimaha dibadda ahayd dawladda waxa dhowr jeer lagu eedeeyay in go'aamo degdeg oo diblomaasiyadeed oo siyaasadeed oo laga fiirsan la qaaday tusaale ahaan in lagu raacay dawladda Saudiiga go'aankii laga gaaray Iran oo xiriirka looga jartay Iran waddankana looga ceyray diblomaasiyinteeda go'aan lagu cambaareeyay dawladda Sweden ka bacdi xiriir dhaxmaray xiriir xisad diblomaasiyadeed oo dhaxmartay Sweden iyo Saudiiga marka maxay kula tahay oo lagu gaaray go'aamada degdeg ah xilligaas
adigu baa u haysteen go'aamo degdeg ahayd khaasatan ka Iraanku go'aan degdega ma ahayn waxaa ka fadhiistay cabinet kootan waxaa aad muddo badan looga shaqaynayay sidii aan Soomaaliya ayna dib ugu noqon lahayn xiisad muslimka guriis ee dhex taalla oo shiica iyo sunniya waxaa nasiib darro ahayd in diblomaatiskii joogay markaasi Muqdisho ay ka qayb galeen arrimo baa Soomaaliya gudaheeda u khaasa in dadka qaarkood la yiri shiicaatihiin in mataqaana masaajidada qaarkood laga doorbiday kuwa kale in la sameeyey aroos kalmeydaah oo dadkoo dhan mar keliya la wada meherinayo marka annagu waxaan u aragnay khatar ku soo socota dadka Soomaalida iyadoo khatarihii hore baa loola maaragtay la isku dayayo in la hagaajiyo oo argagixisada Soomaaliya jirta wax laga qabto in taasina ay ku soo biirto Soomaaliyana waqti uma hayso ay gasho haddana mataqaanaa muslimka gudihiisa weyne isku dilaan shiica iyo sunni tay Sweden waxaan u aragnay inay Sweden markii dambena waxaan u aragnay inay qalad sameeyeen oo mataqaanaa dalka Sacuudiga iyo diinta Islaamkaba ay meel kaga dhaceen markii dambena iyagaaba yidhi baan raali naga ahaada oo dawladda Sacuudiga raali geliyey marka waxa degdeg lagu sameeyey ma jiro kan imikuna degdeg uma baahna waxay u baahan tahay in laga fiirsado waanan hubaa in waxweyne farmaajo iyo wasaaradaha iyo jirka arrimaha dibadda uu ay shaqo fiican ka qaban doonaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar oo waramayay Haaruun Macruuf.
Haddaba maxay salka ku haysaa khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya wadamada Carabta iyo waliba dalka Qatar? Soomaaliyana go'aan noocee ayay ka qaadan kartaa? Arrimahaasi waxaa falanqeynaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana u qaabilsan wadamada Carabta iyo Guuleed Axmed Dafac oo isaguna ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasiga ee Center for Policy Analysis oo Hargeysa ku sugan.
Professor Maxamed Cumar Dalxa, waxaad ka mid tahay xildhibaanada Soomaaliya dadka ugu aqoonta badan dhinaca wadamada Carabta oo baarlamaankana ood ku jirtay wadamada Carabta u qaabilsanayd meelo badan oo wadamada Carabta waa tagtay. Xiisad baa ka soo cusboonaatay wadamadii Carabta waa dalal badan baa wax xiriir ku jireen dalka Qatar. Bal guud ahaan horta haddaad si guud u eegtid arrintan iminka soo baxday.
Runtii arrimahani arrimo runtii aad runtii u culus farjaro runtii markaad eegtid waxyaabaha markii hore dowladaha khaliijka dhexdooda ka jiray oo dowladda Qatar iyo Sacuudiga oo maaragtay iyo Imaaraat iyo Kuwait iyo Bahrain oo markii horeba arrimahooda aanan wanaagsanayn haddana marka Masar iyo dowlado kale ay ku soo biireen si loo go'doomiyo oo Qatar oo marka iyaga lagu maartay tuhmayo inay qadiyadda maartay carbeed iyada arrimo ka dhan ah inay ku tallowday amaad iyo jeel iyadu gacan saar wax marka loo arki karo inayan maslaxad ugu jirin maartay caalamka Carabta siiba maartay dunida muslimka laftirkeeda marka amuuro badan oo isbiirsaday oo inta badi maarta Qatar ay dowladaha carbeed qaarkood ay ku eedeeyaan kuwii unba si maartay hadda marlo markii ka dambeysay factionkooda sii weynaanayay ilaa hadda maanta heerkani hadda ay wax marayaan ay soo gaaraan
waan gartay waan ku ima doonaa isla arrimahasan marka la su-aalka udin laakiin Guuleed baa haatan khadkiisna Hargeysa kaga jiro xarunta daraasaadka siyaasiga ka tirsan CBN la yidhaahdo Guuleed waxaan jeclaa wararkan ugu dambeeyay baladaad sawir guud naga siisid maxaa imika soo baxaya
dowladihii ku hareereysnaa ee diriska la ahaa xarbeed dowladda qatar ayaa guud ahaan refugee ku dhigay dalkii qatar.
Marka maxay taas la macno tahay?
Taasi waxa la macno tahay in dowladda qatar ay gaadho weyn oo xagga siyaasadeed iyo midka dhaqaaleba ay ka gashay gobolkii ku taalay markii dowladihii la diriska ahaa oo dhammay maartay ee xiriirkii wada gooyeen. Inkastoo arrinkan soo jiitamay sida Professor sheegay, labada dalkan qatar uu aad ugu duwan yahay siyaasad ahaan dowladaha kale gacanta ee diriska la yihiin, haddana arrinkan waa arrin degdega aan la filaynin oo kasoo cusboonaaday bariga dhexe guud ahaan tiilaha.
Professor Maxamed Cumar Dalxa, markaad eegtid maxay tal ku hayaa murankani si guud, muxuu salka ugu hayaa?
Tani waxay un la mid tahay erubtii tii berigii markay Israa'iil la yeelatay Masar xiriirka, oo kadibna carabo dhan intay maartay ay u jareen xiriirka Soomaaliya iyo Suudaan maartay iyo dowlado maartay kooban kusoo hareen, ayadoo markaan hadde adduunka dowlad weliba danteeda meeshay ka dhex aragto, markaad fiirisid inay dowladaha carabtu iyada halkeed ay ka fishanayso qadar, xataa Israa'iil bay la yeelatay oo maaratay oo xiriir oo xafiisyo ayaa uga furan kaligeeda maa, xataa markii dambe kuwa lamid ah qatar ayaa sidaas oo kale ku dhaqaaqay. Marka siyaasadahooda stable maaha, wax fadhiya maaha, maalinba wejibay yeelanayaan Bahrain inagoo shir lagu qabtay oo fadhidno, waxaan ogeyn in la dhexgalo in lasoo jeediyey maaratay Saudi Arabia iyo Qatar. Dowladii khaliiji ayaa ruuxi yidhi arrimahan waa arrimi khaliiji, idinka maaratay intiina kale carabi wax idinkama gasho, oo 2020 dal doonayay ajenda inaan ku biirin oo looga doodo baarlamaanka carabta. Marka waa sida aan kuu sheegay, siyaasada isdiidan baa arrinta ugu weyn waxa meesha yaalla ee hadda maaratay dhinac la iscaydsanayo.
Soomaaliya labaduba xidhiid bay la leeyihiin, labadubana dhaqaale iyo ballanqaadyo, iyo inkastoo sacuudigu ballanqaadkii ugu dambeeyey ugu weynaana laga filayey xilligan, soomaaliya saameyn noocee bay labada siyaasado isdiidan ku yeelan karaan? Professor,
soomaaliya runtii waxaa loo baahan yahay, maadaama labadaba iyada xiriir ay la leedahay, inay si miisaaman oo miyirqab ah arrinta ay iyada uga fiirsato, oo aanan dhicin si caatifad ku jirto markiiba inay boodo ooy midkood la safato, ayadoo laga midda kale ay ka baran tahay xiriirka Soomaaliya maanta aan leenahay saameynta ay ku leeyihiin Soomaaliya siyaasad ahaan, ka sukow iyo dhaqaale. Waxaad moodaa even marka jaaliyadaha laga soo qaado, Soomaaliya waxay ku leedahay Qatar jaaliyadaha dunida carabta marka loo fiiriyo kuwa ugu maanta la dhigi karo oo ay ugu tayo fiican yihiin dhaqaale ahaan marka loo fiiriyo nolol ahaan iyo sumcad ahaan. Sidaasina hadde Saudi Arabiyane haba soo tarxiishay iyada, laakiin haddana waxaa jooga intaasoo Soomaali oo ka shaqaysata, oo iyagana dhinaca kale marka siyaasad laga yimaado xataa wax weyn iyagana maaratay oo la taaban karo iyadana u muuqanayso. Marka Soomaaliya yacni waxaan maqli jiray fulan yacni masaka lacasa min annuus usha inay dhexda ka qabato oo aynan ku degdegin, sidaa unbaa la doonaya haddaysan nabad doon ka noqon karin inaysan colaada dhinac ka noqon.
Waan garta hal su-aal bay ka hadhaan kugu soo noqonaya Guleed, baan u tegi doonaa Guleedow. Warbaahintaba maalmoodhood aad laysaga afdhaafay, maxaad is leedahay xiisadan labada dhinac meelaha ay ka dami la'dahay ee isaga soo dhowaan la'yihiin way ka mid tahay?
Horta dowladda qatar waxa ay dowladaha kale gacanta cadeys ku eedeeyaan inay taageerto ururo ayagu yaqaano rax jira oo ka hawlgala Masar, sida ururka kuwa muslimiinka Suuriya kuwa la dagaalama ka dagaalama daalimaan laftigiisa xafiiskuna daxa ururadaasoo dhan dowladaha carbeed ee kale waxa ay keenay tahay cadow, waxayna ka doonaan qatar mar walba inay xiriirka siito qatar uu diida, marar badan bayna afka ka dhaliileen dowladaha gacanka carmeed in qatar ay taageerayso ururka khilaafada islaamka isku magacaabeen Daacish ee ka dagaalama Suuriya. Taasi waxay xuduud weyn mar walba u tahay khilaafka qatar ee ka dhexeeya dowladaha kale. Waxaa kusoo kordhay 1980 Aljazeera oo noqotay warbaahin xooga oo dadka carbeed ee adduunka aad u dhegeystaan fursadna ay u heleen dadyoga dhaliila dowladaha gacanka carbeed inay ka hadlaan. Aljazeerana waxa lacagta siisa inteeda u badan dowladda qatar. Marka dowladaha carbeed ee kale ee gacanka carbeed ku yaala dhaliilaha ka imanaya Aljazeera waxay u arkaan inay yihiin kuwa toos uga imanaya dowladda qatar, halkaasi Ismaandhee Khaliid baa ka imanaya. Arrinta saddexaad ee dowladahan ka dhexeeya waa Iiraan, oo dowladaha kale gacanka carbeed waxay ku dhaliilayaan qatar inay taageero siisa ama ay la safataa Iiraan oo uu atan inuu yahay cadowgooda koobaad. Marka waxa soo kordhay hadda waxa weeye, inta la jabsaday warbaahinta rasmiga ah ee dowladda qatar ayaa waxa laga soo saaray hadal taageero siiyay wadada ka mid ah kuwa muslimiin iyo Iraq dowladda qabay way deenisay waxa sheegtay hadalkaas inaan ahayn hadal rasmi ah dowladda xiyi laakiin dowladaha gacanta cad ee xuquuq qaateen hadal sax ah oo ka yimid dowladda qaran taas oo soo korday waxa sheegay fuujiyay in sheekha haystada sistamiin uu hanbaliyay gooshii Iraq ugu guuleystay madaxweynaha
barfsar dalxan su'aasha ugu dambeysa siinaya barfsar waxaan jeclaa in badan baad kasoo dhex shaqeynaysay baarlamaanada carabta aragti badan oo aad ka haysata baarlamaanka soomaaliya dhinaca carabtadu qaabilsantahay haddii talo lagu weydiin lahaa dhinaceebad soomaaliya kula talin lahaa inay dhinaca u jinjeersadaan maadaama imika laga yaabo in loolanka laftigiisa u socdo
waad mahadsan tahay barfsar anigu kulleybo taladayda waxaan ku talin lahaa inay usha dhexda ay ka qabsato Soomaaliya aynan dhinacna ma aragtay si fudud aanan ugu liicin ma aragtay waayo waxaan ogahay dad wada dhashay meeshay ku dagaalameen unbaad ogaanaysaa laakiin meel ay ku heshiin doonaan war uma haysid dowladda aan khaliij wax ugu maa inay isqabtaan heshiiskoodana meel ma jiro isqabqabsigoodana meel ma jiro wax la ysku haysana waa dana siyaasadeed mataatan carab iyo dunida muslimkaba haddana siyaasadda taagani waxay tahay marka waxaan kulliiba aniga fikirkayga qabi lahaa in dadka Soomaaliyeed aysan ku degdegin dowladdana siyaasad ahaan inay aad uga gaabsato kana fiirsato si hawtulaha magnimana maartay aysan ku gaarin go-aan aan beri maartay aanan laga fiirsanin dhibkii keeni karana uu ka weyn yahay waxa hadda inoo muuqanayo
aad u mahadsantihiin Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya haatanna ku sugan Muqdisho iyo Guulada Axmed Difaac oo isna ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasiga ah oo Hargeysa ku sugan aad u mahadsantihiin ka qaybgalkiina barnaamijka
sidoo kale adiga iyo
Guulada
waa hagaag dhageystayaal Ismaaciil Xuseen Farjaraad buu mahadsan yahay waxa uu wareysanayay amaba uu xog waramayay Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana u qaabilsan wadamada carabta iyo Guulada Axmed Difaac oo isaguna ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasiga ee Center for Policy Analysis oo ku sugan magaalada Hargeysa
markana dhinaciinaba amaanada Ibn Xariisti Jannaha ka waraabiye Maryan Muude qayb ka mid ah heestir gadi Furqaan
VOA.
dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelinaa waxaadan ku soo maqan oo aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhaawacantay kadib markii gelinkii dambe ee maanta qarax miino lagula bartilmaameed saday xilli ay marayeen deegaan lagu magacaabo Kali Maseo oo qiyaastii 15 kilomitir dhinaca koonfureed uga beegan magaalada Jowhar. Dhawaaqa qaraxa ayaa laga maqlay magaalada Jowhar sida V O A u sheegeen dadka magaaladu. Ciidamada ayaa ka yimid Muqdisho waxaana ay ku soo jeedeen magaalada Jowhar. Ilaa xilligan ma jiro wax war ah oo saraakiisha dowladda ee gobolka Shabeellada Dhexe ay ka soo saareen qaraxa ciidamada lala beegsaday.
Wadamada Sacuudiga, Masar, Baxrayn, Imaaraadka, Yeman iyo Maldives ayaa xiriirkii diblomaasiyad waxay u jareen maanta dalka Qatar iyagoo ku eedeeyay in ay taageerto argagixisada. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay tahay mid aan qiin lahayn oo ku salaysan eed aan sal iyo raad lahayn. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana dhegeystayaal, weerarada ay kooxaha xagjiriinta ah ay ka geystaan magaalada London iyo kuwa horey uga dhacay Faransiiska iyo Belgium ayaa cabsi badan ku abuuray dadka degan gobolada dhexe ee Mareykanka in weeraradaasi oo kalena ay ka dhici karaan wadankan. Warbixina ay VOA-du ka diyaarisay sida ay dadka ku nool dhulka miyiga ee dalkan Mareykanka ay ugu codeeyeen madaxweyne Trump ayaa sidoo kale taabanaysa waxyaabaha ay ka cabsi qabaan oo ay ku jiraan weerara argagixiso. Debag Dophal ayaa warbixintan VOA-da uga soo diray Pascobel oo ka tirsan gobolka Wisconsin. Jamal Ahmed Cismaan ayaa soo jeedinaya.
Todd Schmitz waxa uu leeyahay markuu soo korayay caruurta waxa ay ku ciyaari kareen dibadda, waxa ay geli kareen guryaha dariska iyadoo aanay jirin suurtagalnimada weerar argagixisnimo oo dhaca. Todd oo ah wada baabuurta kuwa xamuulka qaada ayaa hadda walaac qaba.
Now it's spread out.
Hadda way baahday, waad garanaysa waxa aan ka wado, waa halkan. Waxaan aaminsanahay in ISIS ay Mareykanka joogto maanta. Waxa keliya ay aanan aqoon, waa cidda ay yihiin, ma naqaan meesha ay joogaan. Waxay weerari karaan isbitaallo ama baarar, sida ay Florida ama California ka sameeyeen.
Waa walaac ay qabaan dad fara badan oo ku dhaqan halkan. Pascobel, Wisconsin, kuwaas oo maskaxdooda ku jira arintaasi.
Sidaan u jeclaan lahayn in aanu aragno in badan dadka halkan imaanaya, maadaama uu yahay dalka ugu weyn dunida. Waxaa ka jira meesha walaac ah in la dhaho maya ay u kaadiya daqiiqad. Waxaan u baahannahay in dadkan aad loo baaro, la ogaado cidda ay yihiin iyo meesha ay ka yimaadeen iyo ujeedkooda waxa uu yahay.
Mareykanka, hal qiyaas ahaan, waxay in ka badan 5 jeer u egtahay in booliisku dilo halkii ay dili lahaayeen argagixiso ku dhalatay dibadda. Badi qalalaasooyinkaasina waxa ay ka dhacaan magaalooyinka. Laakiin walaacana wuxuu sii adkaynayaa uun dadaalada lagu doonayo in lagu adkeeyo xuduudaha Mareykanka.
Xoogaa ka feejignaada cidda imaanaysa iyo kuwa baxaya. Waxaan ula jeedaa badi dadka halkan uma joogaan inay dilaan aniga iyo qoyskayga ama Ameerikaanka kale.
Si ka duwan heerka qaran ee waddanka Mareykanka, Schmitz waxa uusan isagu doonayn in la sameeyo guud ahaanba xannibaad guud. Waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu arko in shuruucda mar horeba la meel mariyay isla mar ahaantaasina la dhaqan gelinayo.
Warbixintaasina waxaanu diyaariyey wariyaha V O A-da Debag Dophal, waxaana soo jeedinaya Jamal Ahmed Cismaan.
Thank you. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay wacad ku maray inuu wax ka qabanayo hanaanka cadaaladda ee dalka isagoo sheegay inuu la dagaalami doono musuqmaasuq ay ku kacaan dacwadoogayaasha iyo waliba qaadiyada maxkamadaha qaar ka mid ah waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa jawaab ka bixiyay hadalka madaxweynaha ee cadaaladda ku aadan wariyayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo la hadlay ayaa warbixinta nooga soo diray
meel sagaar ah oo isku soo baxeen kumanaan dad weyn ah iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wacad ku maray wax ka qabashada garsoorka Soomaaliya saddexda bilood ee soo socota. Professor Liban Ciise waa madaxa daraasaadka sare ee jaamacadda Muqdisho wuxuu sheegay in garsoorku yahay tiirka saddexaad ee dowladnimada si loo helo hanaan cadaaladeed.
Garsoorku waa waxyaalaha tiirarka dowladnimada marka laga eego waana sultada saddexaad ama awoodda saddexaad ee dowladda. Garsoorkuna waa saddexda rukun ee ku taagan tahay dowladda waana madax bannaan yahay. Marka waxaa muhiim ah garsoorka dowlad yani si loogu kalsoonaado hay'adaheeda u shaqeeyaan waa in sareynta sharciga la helaa oo hay'adahu dhan ay ka amar qaataan yani sharciga. Marka sharciga hadii gaf ku dhaco garsoorka ayaa u taagnaa inuu xaqiijiyo wixii xuquuq ah oo isugu jira hay'adaha guud iyo kuwa gaarka ah iyo dadka dadweynaha wixii xuquuq ay leeyihiin garsoorka ayaa loogu talagalay. Garsoorka marka ahmiyaddaas uu leeyahay
Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ayaa u sheegay VOA inay soo dhaweynayaan go'aankii adka ee shalay madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqay ee wax ka qabashada garsoorka Soomaaliya.
Waxaan qabtay amniga iyo garsoorka oo isku xiran yahay. Di amniga wax ka qabanayo garsoorkana way qabtay. Marka anigu horta waan soo dhaweynayaa canaantii madaxweynaha shalay iyo dhaartii uu dhaartay inta waan soo dhaweynayaa. Waxaan u soo dhaweynayaa waxa waaye waxa halkaas iga muuqanayday in wax la hagaajinayo. Marka kulamada la leeyahay wax baan la hagaajinayaa waa arrin wanaagsan saasan u soo dhaweynayaa.
Dib loo habeeyo garsoorka Soomaaliya waxay markaa u baahan tahay dib loo onka guddigii adeega garsoorka iyo dhammaystirka hay'adaha iskaabaya ee garsoorka la xariira.
Guddiga adeega garsoorka Soomaaliyeed sidii lagu dhisi lahaa sidii lagu tayayn lahaa laana guddigaas isaga ayaa sida sharciga Soomaaliya ee golaha garsoorka uu soo baxay 62 sheegayo isaga waxyaalahaas oo dhan awood u leh anshaxsiintooda hagaajinta kala hufidda kala saarida wax badan. Marka guddigaas in xoogga la saaro ayay ahayd. Marka taana waxay ila tahay waxyaalaha hadda muddadan soo socota in xoogga la saaro u baahan ayay tahay.
Garsoorku waa hay'ad madax bannaan oo aan la farageli karin waxaase xilligan maqan hay'ado badan oo kaabil ahaa hanaanka cadaaladda Soomaaliya sida uu sheegayo Professor Liban Ciise.
Garsoorku waxa weeye waa madax bannaan yahay. Mushkiladda meesha taagan waxa weeye hadduu garsoorku hay'adihii dowliga ahaa ee garsoorka ku shaqada lahaa ay wada dhisnaan lahaayeen buuxi lahaayeen yacni dhibaato ma jiri lahayn oo garsoorku isagaa madax bannaan wax allaaley wixii khaldama iyo wixii la hormarinayo isagaa u madax bannaan. Laakiin hay-adihii ayaanan qaarkoodna dhammaystirnayn qaarkoodna aanan dhisnayn maxkamadii dastuuriga ama qaan maxkamad waxyaalahaas oo dhan oo wada samayn lahaa dastuur yani cadaalad ama garsoor dadku yani ay aad u ixtiraamaan waxyaalaha samayn lahaa hay-adihii ayaanan dhisnayn.
Inkastoo la duraha naanka garsoorka Soomaaliya meel fagaaraana uu maalintii shalay ka sheegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaase jira boqolaal muwaadiniin Soomaali ah oo weli cadaalad ka sugaya heerar kala duwan ee maxkamadaha Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaantaan xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho waxaa noogu soo diyaarisay wariyaheena Zainab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxa ka dhaqan galay amar golaha wasiirada ay soo saareen bishii May ee ahaa in caasimada aan lagu wadan karin gaadiidka dagaalka iyo hubka waaweyn iyadoo magaalada Muqdisho ay ka howlgalayaan ciidamo isku dhaf ah oo loogu talagalay xasilinta Muqdisho kuwaas oo sameynaya howlgallo hubka dhis ah hase ahaatee dadka qaar ayaa daliilay qorshaha hubka dhigista ee ka socda magaalada Muqdisho waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Maxamed Amiin Umar Cali iyo Yusuf Umar Ahmed oo labaduba aad ula socda arrimaha siyaasadda dalka waxaan ku horeynayaa Maxamed Amiin aragtidaada howlgalka xasilinta magaalada Muqdisho ka socda
magaalada isbeddel oo baantay marxalad badan la soo maray waxa dhacay magaaladan dagaal qabiil ah dhacay magaaladan waa arag nolosha soo laabaneeso dhismihi infrastructure ka soo laabanaayo magaalada Muqdisho oo bangi inta mudqana ka adeeganeysid oo ATM aad kala soo bixisid kaar adiga wadato magaaladan oo mudqana isku furan waxa dareemaysaa nolosha inay soo laabatay markii isbeddelkaas dhacay ayaa waxa lagu qasbayay in mudqana la sii laablaabo oo magaalada laga dhigo goob ka caagan hubka
aad baad u mahadsantahay Maxamed Amiin waan kugu soo noqonayaa waxaan siinayaa Yusuf Umar Ahmed
qof kasta oo Soomaali ah way soo dhaweeyneysa laakiin habka wax ku bilowdeen waxaan isleeyahay talaabooyin aad muhiim ah ayaa ka horeeyo ay qunaaleeda in la hormariyo tusaale ahaan waxa u baahnaay in golaha wasiirada fikirka ay keenay ku mahadsan yihiin laakiin inay ku bilaabaan wacyigelin tusaale ahaan dib u heshiisiin amaanka la xaqiijiyo midada kalantood golaha wasiirada waxa ay ku doodaan waxay ku leeyihiin magaalada in nabadgelyo laga dhigaa loo baahan yahay sax laakiin magaalada waxa qaribaayo ma ahan dad hub waaweyn wata macnaha marka aniga waxaan isleeyahay waxay ku fiicnaa lahayd inkastoo waqti kooban ay joogeen suuragal ay tahay qofka mas'uulka ah inay horta bal dib u fiiriso yaa waardiyo hay'ada waxa laga yaabaa qofkan mas'uulka ah inaysan qofka Soomaaliga ah hadii officially ay soo abalay gareeyso shaqaalnimadaas inaysan isku aaminaynin marka waxay u baahan tahay dadkan in hubka laga qaado wax fiican waaye laakiin waxa ka horeysto in way qof kasto oo dalka gudihiisa ku nool iyo dibadiisa ku nool gobolada ku nool inay macnaha system la wada og yahay oo qof kastaba xadidaayo in hubka lagu aruriyo tusaale dadku waxa ay ku doodayaan waxa kamid ah dawladda Soomaaliya ayaa waa dawladda hadda ama hor cusbaato ama mid hore ahaato systemka dawladdu ma ahan dawlad gobolka Banaadir uu leeyahay dawladdu waxa loo baahan yahay inay system cad oo qof kasto Soomaali ay ku qanci karto ay ku aamini karto maxay leey is aaminaan darada waxa keenta mushkilad keentay mushkiladuna wali way taagan tahay waxaan ognahay maanta wadanka wax ka jira oo ka qarsan ma jiraan waxaaba hadda laga cabanayo dadweynaha ka dhaxgu waxa kamida nin askari ah oo hubaysan ee xeradiisa ka soo baxay ayaa albaabka looga hor imaaday qoriga laga qaatay macnaha waxa khatar ah qofkaas marka in la bartilmaameysado marka dawladdu fikirka ay keentay waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay inay dib u eegin ku sameeyso
Maxamed Amiin waa dagaysanaysa Yuusuf wuxuu ku doodayaa in marka hore loo baahan yahay in amaanka wax laga qabto si askariga qoriga laga qaaday uu u helo nabadgelyo uu ku mari karo magaalada Muqdisho miyey santaa sax ahayn
sax amniga ay xaqiijinaysa waxa aaminsanahay in howlgalka lagu taageero si magaalada nadiif u noqoto waad ogtahay magaaladan intan howshan la bilaabay ka hor hubka dhigista ciidamo baran wato oo hubeysan oo magaalada xagga u maraayo shacabka dardaraayo shacabka xabadeenayo ayaa jirjiray hadda magaalada makal mukarram iyo wadnaha iyo markaa marto arka nadiif ciidan qor kugu soo taagay malaha haddii aan dabcan ka hadlo dareemaha shacabka malaha waxa qor kugu soo taagayo malaha gaari tiinka oo qoriga saas kugu siinayo dadka xataa nafsi dareemay waxaanay hoosha waa hol fiican oo runti dawladda ku taageerin oo asgarta in ku dhow 3000 oo ciidan ayaa hadda magaalada banaanka laga saaray oo military oo la dhahay ciid alaal ciid soo galiis waa in laga warqabaa tiinigaada ala soo galiisid iyo xilliga soo galiisid iyo mudqana taliyahaada waa in laga warqabaa arintaas marka waxay qeyb ka tahay xasilinta magaalada waayo magaalada qof kastuu tuuta ayuu watay kooxaha badan ee diiwaan gashanayeen ayaa tuuta wataan oo qoryooda baroonka wataan qaab qabiil ku joogay iyo kuwaan ciidan ahayn marka waa lagu wareeray nin walba caamiliyo fulinaya howlgalo fulinaya dad u dilaya waxaa la leeyahay qolooyin kala dowlad ka soo horjeeday ayaa dishay hadda marka waxaa sahlanaysa inuu xil kala saaro yaani falkan halka uu ka yimid halka uu iska imaanba in dawladdu ay xaqiijiso ay u fududaanayso ay aaminsanahay waana sida saxda ah oo halgalka loo bilaabay
kulay dawladdu waxay doonaysaa sida maxamed amiin boo qabo in amaanka ay xaqiijiso oo gacan aan ahayn dawladda aanay hubka ku harin maxaa taa kaga soo horjeeda hadiiba dawladdu ay kala dambeynta soo xilinayso
kan qaba in si qaldan ay wax u socdaan tusaale hadii la dhinay saddex bilood systemkan magaalada madaxda ayaa hubka laga aruurinaya legacy saddexda bilood oo xigtana magaalada hebel caasimada badan ay leedahay Soomaaliya hal caasimad ma aha laakiin magaalada madaxda koobad waa meeshan marka waxaan isleeyahay dareenka aan qabo wuxuu yahay dadka nabadiidka ah oo nabada ka soo horjeedo hubka ay wataan way xadidan yahay waxa haboonaan heeda marka in dadka kalsooni la siiyo hubka shara waxa loo qaatay kalsooni xumo maanta hadii kalsoonida ay timaado dadku hubka way wada dhigayaan askariga ama ninka masuulka ah macnaha gudoomiyada degmashada ahay labada askari oo ilaalinayso hadii la yiraahdo qoryaha laga dhigayaa maxaa iimaana maxaa ka dhalanaya ninka xildhibaankii hore shalay oo dalka macnaha u dakanowbay labada askari oo ilaalinayso hadii la yiraahdo hubka laga dhigayaa maxaa iimaanayo midada kana tud waxyaaba xaqiiqada dad hubkoodu diiwaan gashan yahay oo hubkoodu sharciyeysan yahay hubka laga qaado haya dalko dhan waa in hubka laga dhigaa macnaha inaan magaalo kale yahay hal magaalo aan hubka laga dhigin
aragtida yuusuf ee ah in hubka dhigista ay ka socoto kaliya hal gobol oo aan gobolada kale la qabin isla markaana deegaan gaar ah la bartilmaameysanayo maxaad ka dhihi lahayd
si aan ka dhawaajiyo in barnaamijkan uu ka dhigista ma ahan in gobol gaara ama qabiil gaara ama koox gaara la beegsanayo wadanka dhan uu ka bilaaban doonaa laakiin marka hore waxaa la dhahay phase 1 phase 2 phase 3 in laga bilaabo caasimada aan nadiifino caasimada aan ka dhigno caasimadaha kale adduunka kale aan ka dhigno then yaani si aad tilmaantaba caasimada Soomaaliya jira caasimadaha kale ee gobolladana in loo soo jeesto oo hubka laga dhigo midda kale waxaa la diiday kaliima hubka ilaa matqaar ay sheegay dadka shacabka ama gaasimayaasha mas-uuliyadda ilaalada ay wataan waxaa la diiday waa yeebi webiniska ama hubka culus yacni mas-uulka waxaa la ogol yahay afar aake wasaarada jirto amniga wasaaradda amniga ka sharciyeysan bustoolada oo sharciyeysan karta ID card lagu siinayo aako lagu sharciyeyn karaa laakiin wixii ka culus waxaa la yidhi magaalada ammaankeeda la sugayaa mataqaanaa raalli ahaada waa sax sida uu sheegayay magaalada lagu saaro hubki ama maleeshiya aadan ama dowladda military ka tirsana aadan magaalada banaankeeda uu aaday marka soomaalida ani waxa aaminsanahay toogtin xukuma laha war sharciya jiro notice baa la dhiibay waxaa la leeyahay war hub lama ogolo dowladda sharci ka soo saartay walaalo hubkaada iyo waxaada dowladda kala mid noqo militaryata barnaanka magaalada u bax adigoo lagu yaqaano ID kareysan ID kar wato number le registration ayaa mataqan ay sheegeen ahubaysan kartaa kiisa caba wasaaradda jirto yacni asbaabaha uu qaadanayso ayaa lagu weydiinayaa ID kar lagu sameynayaa oo sharciyeysan waqtiyeysan inuu sameynayo dowladdu waxaa ka rajaynayaa inay xaqiijin doonto barsiiskaas
haye yuusuf
aad buu mahadsanahay saaxiibkay runtii waxaan xasuustaa hadalladiisa waxaa ka mid ahay magaalooyinka kaleentood in hubka laga dhigi doono miyaysan suuragal ahaynin magaalooyinka kaleentood in hubka u baxa macnaha magaalada madaxda inuu ka baxo magaalooyinka kaleentood u baxo biri haddana magaalada uu kusoo laabto meeshii wareeggaas badan la mari lahay waxaan isleeyahay hadalkayga hore ayaan ku celinayaa aad bay u fiican tahay in magaalada hubka laga dhigo laakiin waxaa iyadana meesha aan ka maraynin in system cad oo magaalooyinka kaleentood hubka kale loogu qixi karin dadku waa waayo Soomaali reer guura waayo waxaa suuragal ah in magaalada laga qixiyey magaalo kaleentood loo qixiyey tusaale ahaan uu soo qaadanayay waqtigii maxkamadaha hubka waa Soomaalidu waa laga dhigay laakiin xagee loo dhigay waxaa suuragal ah in qaarkood wiil lagu hilmaamay gudadkii lagu aasay marka waxaan isleeyahay dawladdu waxay ka duwan tahay urur macnaha gaara waa systemkii qof kasta oo Soomaali ah ay aaminsan tahay inay cadaaladdu ku heli karto hadii marka ay naqato hubkii magaalada uu ka baxay idmeenisu waxa waaye ma ka bixin uu kusoo naqanayaa laakiin hadii magaalooyinka kaleentood sida sharciga loogu sameeyey magaalada madaxda uu magaalooyinka kaleentood uu qabanayo kaliya waxaa cadaalaheeday in qofku ay hubka iska soo wareejiso qodobka kaleentood oo muhiim ah oo hadda dadku aysan wax badan ka ogeynin waxaa ka mid ah qofkan mas-uulka ah wuxuu u baahan yahay nabadgelyadiisa inuu damaanad u helo fikirka golaha wasiiradu ay keeneen in aan lagu xajin wacyigelin waa lagu degdega waxay u baahneeday in dareen ah oo imaado hubku asigaba iska soo xaraa doono anay marka waxaan qabaa aan ku doodayaa waxaa lagama maarmaan ah dadkan inay helaan ama xataa ugu yaraan dareemaan bilow cadaaladeed hadii bilow cadaaladeed la dareemo qof kasta hubka ay haysadii ay iska soo horjeedo
haye maxamed amiin gabagabada doodan isla soo gaarnay si dawladda federaalka ay amniga u xaqiijiso isla markaana ay kalsooni u helaan dadka hubka laga qaaday maxaa talaabo oo dawladda la gudboon
naw wuxuu ka baxay hubkii magaalada muqdisho wuxuu aadmeerka meel dawladda ka warqabto aaday meel kale ma aadi karo marka dawladdu waxa la gudboon in yaani process yahanaan wanaagsan oo hubka lagu aruurinayo cabashadana lagu xalinayo la timaado shacabka Soomaaliyeed waxa la gudboon inay dawladdu taageeraan wixii talay iyo tusaale ku saabsan dhalinyarada ay dawladdu isugu gudbiyaan sidaas daraadeed inta sidii dhacdo waxaan aaminsanahay caqabadahan waa la gudbi karaa qabiil wax ma taraayo beeshiga hubban haysato beereeb laga ma qaadin gobolheeb laga ma qaadin waxaan aaminsanahay inuu wax batareen magaalada Muqdisho maanta waa caasimadii nalkeeda iyo nuurkeeda baxayo ani waxaan aaminsanahay inaan qabiilkan aan ka tagno hubkan aan iska mudqaana gobolna
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed amiin umar cali iyo yuusuf umar axmed oo labaduba aad ula socda arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad gelin
wa hagaaga sayna abuukar maxamed dhageystayaal aad bay mahadsantahay inala socodsiinaysay xubintii dooda gaabnayd oo inoogu soo diyaarisay magaalada muqdisho haatan ku soo dhawaada barnaamijkii qurba iyo waliba saare cabdi axmed
tu ana wanaagsan idilkiin badhigaysiyal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe oo aan todobaadkan ku eegi doono xaaladda magaalada London kadib weerarkii ka dhacay todobaadkan iyo cabsida dadka muslimka ah ay ka qabaan in weerarada noocaasi oo kale lala xiriiriyo habeenimadii sabtida oo ay xadda soo galeysay magaalada London waxa ay ku waabareysatay howlgallo socday dhowr saacadood oo ay booliiska iyo ciidamada u tababaran sida gaarka ah ee argagixisa la dirirka ay sameynayeen dhimashada dhowr qof iyo dhaawaca kontameeye ku dhowdhow kadib markii buundada London Bridge uu ka dhacay weerar iyo meelo sidaasi oo uga fogeen oo tooriyeen ay ka dhaceen waxa weerarkaasi uu yimid kadib weerarkii 22 qof ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Manchester meel dad ay isugu yimaadeen oo xaflada heesa ay ka socdeen sidoo kale weerarkan waxa uu noqday kii saddexaad ee dhaca muddo 3 bilood gudahood waxa intii ay dhacayeen falalka noocaani guud ahaan badalkaasi ay sheegeen dadka muslimiinta ah inay dareemayeen falal u muuqda muslim naceeb oo qaarkood gacan qaadi ay ku jireen oo ka dhacay meelo dad ay isugu yimaadaan arrintaasi oo walwal iyo cabsi weyn ku abuurtay Soomaalida iyo guud ahaanba muslimiinta ku dhaqan dalkaasi Aadam Mataan waa madaxa ururka ATM ee ka dhisan London waxa uu ii sheegay kasoo cabsida jirta in ay dhaceen falal u muuqan kara muslim naceeb iyo soo galootiga oo si gaar ah loo faquuqayo dhowr meelood usbuucyadii la soo dhaafay London gudaheeda
haddaba gobolada Soomaaliya ayaa dhibaato la soo gaarsiiyay oo mid ma garna inaad aragteen oo la soo geliyay Facebook ama socba baraha bulshada oo runtii aad loo behdilayo oo candhuuf iyo dirbaaxo iyo laab intaba lagu garaacayo oo dad cunsuriyeen ay ku garaacayaan haddii aan intaa kasii horeysana xitaa waxaa jirtay gabar Soomaaliya oo iyaduna uur leh oo nin cunsuriya oo caloosha ka laaday iyadoo uu uur adiga 7 bilood bay markaas ahayd uu caloosha ka laaday ilmihiina uu halkaa ku nasbaayay oo ninkiina haddaba la xukumayo waxaa lagu xukumay 4 sano xabsi ah
waxaa si taasi la mid ah qiray in dhibaatadaasi ay jirto oo ay u muuqato inay soo badanayso Faarax Cali Cigaal oo isna ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada London
wallahi saxraay cabsi badan way jirtaa dadkuna runtii waxay runtii degdegayeen oo eegayeen qubbad imaanta ra-iisul wasiirka dalka Britain Theresa May hadalkii qubbadii nuxurka qubbadaasina wuxuu ahaa dowladani sidii ay uga dhaqmi jirtay dadka falalka ku kaca ama noocyada u dhaqma ee burburka iyo dhaawaca duniya inay dadka ay la nool yihiin u geystaan inaan dowladani sidii ay uga dhaqmi jirtay aanay uga dhaqmi doonin waxay kaloo ku dhawaaqday ama ay sheegtay in shuruud la kasoo saari doono shuruudaasoo noqon doonta sida hadda ay tusaale ahaan cyber waxa jiraa ama haddii internet ku kale dadkan xila ama gala marka runtii dadku warwar badan way gabaan hadii jeer waxa dhacda dalka aan yurofan ku noolahay marka falan waxaan u qalay dadka arkaysada ahi ay geystaan oo ay dad badan ku maadaan ama laayaan oo iyagu waxta galabsan in hadii jeer ama masaajidda la gubo ama dad meel maraya dhibaato loo geysto sidoo waliba haweenku ama caruurtu hawgu liidato dadka falaka lagu wakacay marka dadku warwar badan bay qabaan taana waxaa sababtay amandan oo kale dadka ingiriiska marka la juqraafi ahaan layidiyo manna waxay ku taallaa koonfurta ayay ku taallaa ingiriiska ku taallaa manchesterna ay ku taallaa waqooyiga ingiriiska ku taallaa marka labadii jago dee kala badhaanaa ee dalka oo dhan ayaa dee dhibaato ka dhacday saddex gudahood marka dadku warwar badan ayay qabaan saaray
kasoo in muslimiinta ay gaar u tahay dhibaatooyinka la xiriira in falal noocaan oo kale ah marka ay dhacaan ay cabsi soo wajahda haddana in badan oo kamida waxa ay si weyn u cambaareynayaan falalka noocaan oo kale ah oo ay dad manaxayaala u geystaan dad aan waxba garabsan Aadan Matan madaxa ATM ayaa sheegay inay cambaareynayaan falka noocaan ah oo lagu dhibaateenayo dad wuxuuna intaas ku daray in falalkan oo kale ay saameyn weyn reebaan kuwaas oo bulshada London ku dhaqan ee kala qoomiyadaha iyo diimaha ah ku kala abuura shaki weyn
walaalay horta dhamaan hadaanu nahay umada Soomaaliyeed iyo umada muslimiinta ah ee degan waddanka Ingiriiska runtii wax aad looga yaqaqsoodo oo aad looga nuxo ayaa dhacay haneenkii xalay ahaa maalin dhaweyna Manchester ka dhacay maalinta intaa ka sii horeysayna eenan ka dhacay magaalada London marka runtii nimankan argagixisada nimankan isqarxiya ama dadka masaakiinta ah ee aan waxba galabsan leenaya dhibaato weyn bay nagu hayaan muslimiinta eenan dadka wax garadka ah ee caqliga iyo diinta u saaxiibka dhamaantoodna way ka soo horjeedaan eenan waxayna soo saareen eenan baaqyo ay arintan eenan kaga soo horjeedaan laakiin cabsida guud ee jirta ee maanta umadan haysata waliba umada Soomaaliyeed haday noqoto oo ah dadka markiiba la arki karo ama la garan karo inay muslimiin yihiin oo taas oo lagu garan karo ama ha noqoto xijaabka ay gabadhu xiran tahay ama ha noqoto khamiiska ama ha noqoto koofiyada ama marka qaarkood waxay taa qofka gar kale ha noqote runtii waxaa jira dad badan oo iyaguna cunsuriyiin ah oo dhibaatooyin badan u geystay dadkaas eenan Soomaaliyeed ama dadka muslimiinta ah ee waddanka degan oo ay kamid yihiin dadka oo lagu buufiyo eenan bahal ay siir oo wajigo dhan ka gubaysa ama ay noqoto inuu baabuur lagu dardarsiiyo ama ha noqoto in lagu riixo tareenka eenan taraagiisa qarunti cabsiyooyin badan oo noocaas ah xaqiiqana ka jira hadaan nahay umada muslimiinta
gudahan dalka Britain ayaa waxa uu galay jahwareer iyo adkeen amni wixii ka dambeeyay weerarada isxigxiga ee ka dhacay dalkaasi waxaana ra'iisul wasaaraha waddankaasi ee sheegtay in falkan uu yahay mid xiriir la leh falalkii ka horeeyay ee noociisoo kale ahaa ee dhacay dhamaantoodna ay ahaayeen sida ay tiri kuwa xiriir la leh fikirka xun ee xajirnimada islaamiga ah gudahan dalka Britain waxa waayadan dambe la arkay ciidamada sida gaarka u tababaran oo la dhigay magaalooyinka waaweyn iyo baraha dadka ay isugu yimaadaan si ay uga falceliyaan haddii ay dhacaan weerar ka dhan ah dadka jooga meelaha dadku isugu yimaadaan gudahan barnaamijkii qurba toddobaadkan oo aan ku eegnay cabsida dadka muslimiinta ee qabaan iyo weerarkii London kadib ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa inta aynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
barnaamijkii qurba iyo weliba saahra cabdi axmed dhageystayaal ayaanu intaasi kaga soo gudbaynaa waxaana ku dhageysanayseen idaacaddeedii fiidnimo oo ay si wada jireedii ku daadiyeen falastiin axmed iimaan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac waxaana dhageystayaal naga xasuusinaya ciddii warbixinada wararka iyo weliba barnaamijyadaas ay seegaan inay dib uga daalacan karaan bogeyga internetka ee voasomali.com iyadoo halkaasi aad ka heli kartaan wixii warar barnaamijyo iyo weliba warbixino idin dhaafay guud ahaan idaacaddeedii fiidnimo intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo intaynu idaacadda xigta isugu yimid doono Britoole lixdii barka subaxnimo waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo